Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Prošlo je tačno 20 dana od donošenja zakona o verskim slobodama u Crnoj Gori i isto toliko dana protesta protiv istog tog akta. Zahtev za povlačenje zakona proističe iz osjećaja ugroženosti i ubeđenja da on donosi najveću moguću štetu najvećem broju pravoslavnih vernika u Crnoj Gori. Crnogorska vlada ne priznaje ovaj pravni paradoks, već i dalje tvrdi da su protesti zasnovani na mitovima o otimanju imovine i izbacivanju Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore, a da je zakon donet u skladu sa ustavom, preporukama Venecijanske komisije i najvišim međunarodnim standardima. Raskorak u viđanju istih stvari nadišao je pravni i verski i izašao u domen političkog spora. Sve to daje za pravo tvrdnjama da je upravo odatle i potekao i da implicira problem ljudskih i građanskih prava bar trećine stanovnika Crne Gore. Upravo o tome, o posljedicama i mogućem epilogu krize za Rečeno i prećutano govore koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić, profesor Fakulteta političkih nauka Časlav Koprivica i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu.
Dobar dan.
Gospodin Džomić, moram zbog slušalaca da kažem, je na Cetinju, na svom radnom mestu. I hvala i vama još jednom posebno što se javljate u naš program. Moram da kažem da je Mitropolija praktično u molitvenom otporu već treću nedelju. Kako je stanje danas na Cetinju i kod vas u vašem uredu?
Hvala još jednom na pozivu, pozdrav vama. Hvala vama na brizi i interesovanju za ovo vrlo važno pitanje. Veliki pozdrav za vaše uvažene i dostojne sagovornike. Danas je u Podgorici mirno kao i svih ovih dana, međutim ono što se osjeća u vazduhu, ono što na neki način prati svakoga od nas gdje god da krenemo, jeste upravo ova tema koju ste vi najavili, koju se danas stavite u vašoj emisiji. Sutra uveče je ovdje u Podgorici također molitvena litija, krstni hod, kako hoćete, kojim se izražava jedan hrišćanski ljudski otpor na najdostojanstveniji način anticivilizacijskim normama za predloga zakona, odnosno zakona o slobodi vjeroispovesti ili uverenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Ono što jeste dobro i što mi svi vidimo da mimo očekivanja podgoričkih vlasti volja pravoslavnog vjernog naroda, bez obzira da li se oni danas izjašnjavaju nacionalno kao Srbi ili kao Crnogorci, kao pripadnici ove ili one političke strukture ili opredeljenja, jeste svakog dana sve veća. Oni očekuju da ona bude sve manja. Naš episkopski savet je na čelu sa našim episkopima vrlo jasno pozvao na istrajnost i upornost, jer mnogo je važno da se zna, dakle, da je ovo nešto što je anticivilizacijski čin i što nema nikakve veze sa usaglašenošću sa međunarodnim standardima u onim najspornijim odredbama. Naravno, u samom zakonu, kao što smo mi i naveli u svojim primedbama i u brojnim istupima predstavnika naše crkve, ima i korektnih odredbi i nama se uporno podmeće kukavičje jaje, jedna neistina protura u javnost, kako smo mi navodno protiv zakona, jer navodno želimo da zadržimo monopol i privilegije, a niti imamo monopol, niti imamo privilegije.
I nemate potpisan temeljni ugovor sa crnogorskom državom?
Nemamo, naravno da nemamo. Još 2012. godine, 20. aprila, mi smo predali, ja sam lično ja odneo ovaj akt mitropolita Amfilohija i nacrt tog teksta, ugovora, koji je odobrio Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na čelu sa našim patrijarhom. I od tog 20. aprila 2012. do, evo, danas 15. januara 2020. godine, ni traga, ni glasa, nikakvog odgovora. Da. Ovo što je ponudio potpredsjednik vlade Pažin.
Da, to sam htio da vas pitam. Juče je stigla ta vest, tako da je ponudio razgovor i to razgovor...
Da, samo taj nastup mogu da okarakterišem kao krajnje nepristojan i nedostojan. Zamislite vi da potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin poziva jednog tako relevantnog subjekta na dijalog i to, pazite, od Podgorice do Cetinja poziv putuje preko BBC-a iz Londona. U svakoj normalnoj demokratiji i u odgovornom društvu to bi bio dovoljan razlog da gospodin se zahvali na ukazanom dosadašnjem poverenju u obavljanju te funkcije, jer zna se kako se poziva jedan subjekt na razgovor. Znači, nije sporno da predstavnik vlade iskaže otvorenost za ovaj dijalog, međutim poziv za dijalog mitropoliji nije upućen. Ovo što upućuje preko BBC-a i što iz Podgorice preko Londona stiže do Cetinja, to uopšte nije poziv. Poziv, zna se kako u ozbiljnim razgovorima i dijalozima ide, dakle, od premijera vlade, od prve ličnosti, koji na kraju krajeva i zaključuje taj ugovor, kao što je do sada bio slučaj sa katoličkom crkvom, islamskom i jevrejskom zajednicom, dakle, zvaničnim aktom, zvaničnom predstavniku ili predstavnicima naše crkve i toga, nažalost, nema.
To znači da mitropolija neće odgovarati na ovakvu vrstu poziva?
Dakle, to uopšte nije poziv, tako da mi nemamo na što da odgovorimo. Mi smo iskazali spremno za dijalog, ali o čemu se radi? Dakle, na bazi elementarne logike. Čovjek koji nije bio spreman da sa nama vodi dijalog po zakonu, koji je mnogo važniji i viši pravni akt od jednog ugovora, sporazuma koji je u pravnoj teoriji i u pravnom poretku, dakle, pojedinačni pravni akt, jedan pravni posao, on nije bio spreman da vodi dijalog iskreni, otvoreni i o svakom članu zakona, ali je, pazite sad, gle čuda, voljan da vodi sa nama dijalog ne o onome što je dovelo do ovoga i što je napravilo i prouzrokovalo ovakve posljedice, nego da vodi sa nama razgovor o nečemu što apsolutno nema nikakve veze sa ovim zakonom. To je nešto što je sročeno za političku upotrebu. Pazite dalje. Juče ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović takođe govori o tome i govori o implementaciji zakona i dobro je jedan advokat o dijalogu za implementaciju zakona ovakvog nakaradnog i necivilizacijskog i antiustavnog, neustavnog, a to znači da su oni spremni da možda nešto ne primenjuju, što opet ukazuje na činjenicu da je ovdje opet igranje sa pravnim poretkom. Ako je zakon donet, onda znate šta nakon toga sledi.
Da.
Može da se vodi dijalog isključivo o uklanjanju tog i takvog nakaradnog teksta na, i postoje različiti putevi i pravni načini. Nije na nama da ih mi određujemo, mi imamo svoj stav o tome, a u momentu kada imate stotine hiljada ljudi na ulicama, znači prema procenama u Crnoj Gori, znači na protestima se na litijama pojavi između 100 i 140 hiljada ljudi. I u regionu takođe brojite te cifre potpuno nebitno, evo da nema nikog u regionu. I u takvoj situaciji kad vi imate kao vlast toliki narod na ulici koji na najdostojanstveniji način iskazuje svoj stav, onda zna se o čemu se govori. Dakle, o uzrocima koji su prouzrokovali tu vrstu nezadovoljstva i takvu reakciju i putevima i načinima kako da se ona takva društvena situacija prevaziđe, a ključna tema i središte te priče samo može da bude zakon i ništa drugo.
Moram na kraju ovog vašeg uključenja da pokrenem jedno pitanje crnogorskih medija. Ja ću pročitati nekoliko naslova koji su se danas pojavili. Vučić se opet miješa, Crna Gora ne može postojati bez crnogorske pravoslavne crkve. Raskola u SPC još nema. Amfilohije prijeti sinodu odcjepljenjem južnih eparhija. Da li vas uzbuđuju ovakvi naslovi i pisanja crnogorskih medija?
Znate šta, podjednako me u jednoj meri uzbuđuju naslovne stranice i podgoričkih i nekih beogradskih medija. I nastupi pojedinih lica u Crnoj Gori i pojedinih u Beogradu. Ono što je kristalno jasno kada je ova crkva Božija u pitanju, da nas i sa nama nema nikakve politike i politizacije. I u svemu ovome što se događa, nema nikakve politike ni politizacije. Ja ću samo da vam kažem jednu stvar, da je svo ovo svešteno monaštvo i sav ovaj divni Božji narod opredeljen da poštuje jedinstvo naše pomesne Srpske pravoslavne crkve, opredeljen da očuva upravo tu temeljnu vrednost svog identiteta. Taj temelj na kome stoji i sadašnjost i prošlost i budućnost Crne Gore u duhovnom smislu, a od političara je i njihovih agentura i sluga u medijima zaočekivati to. Oni gledaju na različite načine da šićare na svakoj strani iz ovakve političke situacije. Nas to ne interesuje. Mi ovde se borimo za jedno univerzalno ljudsko, civilizacijsko pravo na slobodu veroispovesti, pravo na dostojanstvo, identitet i zaštitu naše crkve i našeg neotuđivog prava da po slobodnoj volji koju nam priznaje Ustav i prije toga po slobodnoj volji koju nam je dao Bog ostvarujemo ona svoja prava ne namećući nikome drugome ništa. Dakle, u pitanju je jedna najčistija u političkom, ideološkom ili bilo kom drugom smislu borba za ljudsko dostojanstvo u čijoj je srži pravo na slobodu veroispovesti zajedno sa ostalim ljudskim pravima koje pripadaju svakom ljudskom biću pa i nama koji živimo u Crnoj Gori.
Gospodine Džomiću, poštujući vaše vreme, ja vam zahvaljujem na ovom uključenju direktno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i nadam se da ćemo se čuti i u buduće, ali evo gospodin Milan Antonijević je koji je našem studiju kao i Časlav Koprivica su vas pažljivo slušali i imali bi možda jedno pitanje.
Izvolite.
Zahvaljujem zaista i na uzdržanosti i na ovako Milan Antonijević je ovdje samo pošto ne poznajete glasove.
Da,
i na uzdržanosti i na ovom pojašnjenju. Ono što mene zanima, znam da su ostale verske zajednice potpisale ovakve ugovore sa Crnom Gorom, da kakav je vaš kontakt sa drugim verskim zajednicama, jer se nadam da tu možete imati nekoga ko vam može pružiti i podršku i da može nekako ovu situaciju vratiti u te pravne okvire. I meni je žao i mojim kolegama koji se bave ljudskim pravima u Crnoj Gori što nije bilo rasprave o zakonu i što je ta javna rasprava nekako preskočena i što smo, evo, pred kraj prošle godine na ovakav način ušli u razgovor o nečemu što je svršen čin i što sada moramo ispravljati nakon toga. Tako da, da samo me zanima na koji način sa drugim verskim zajednicama možete komunicirati i koliko su vam oni, da upotrebim tu reč koja je malo čudna, saveznici u ovome što predstoji.
Hvala vam na razumijevanju i na ovom dobrom pitanju. Ja sam ranije više puta istakao da meni je potpuno razumljivo i prihvatljivo da pripadnici dvije tradicionalne, ali naravno manjinske vjerske zajednice ili Crnoj Gori, rimokatolička i islamska, ne mogu da budu oni barijatari u ovoj borbi. Oni zaista nisu iskazali neko protivljenje ove vrste. Ja razumem njihov položaj i poziciju, ali za mene je mnogo važno da oni ovu pravnu varijantu i sve ovo što se događalo nisu podržali. Dakle, bio sam i na neformalnim sastancima sa njima, bio sam i na zvaničnim sastancima, bili su i naši predstavnici, recimo, predstavnik Katoličke crkve u Crnoj Gori na raspravi pred Skupštinskim odborom za ljudska prava, zamislite u poslednjoj fazi, oni organizuju takav jedan susret, kada gotovo više nema nikakve izmene, niti možete da utičete na neku izmenu, jer u toj fazi su samo poslanici mogli da podnose amandmane, je vrlo jasno iznio kritički stav prema ovom zakonu. Takođe, predstavnici islamske zajednice su isto ukazali na brojne manjkavosti ovoga zakona. Naravno, oni su to gledali iz svoje perspektive. Ja znam pouzdano i stojim iza toga da su oni bili pod svojevrstnim pritiskom i 2015. i ove 2019. i 2020. godine da se ne protive ovome tako glasno, ali da će se to primjenjivati samo na nas. Ja sam samo iznio pravni stav koji kao profesor prava zastupam, da su ugovori posebno ove islamske zajednice i jevrejske akti slabije pravne snage, niže pravne snage u odnosu na zakon, i da je temeljni ugovor koji ima Sveta Stolica sa Crnom Gorom iznad zakona, ali nije iznad Ustava, dakle ispod je Ustava. Ono što je jako bitno, dakle, da ovaj zakon u značajnoj mjeri potire sve njihove ugovore. On je suštinski suprotstavljen sa brojnim odredbama sva tri ugovora, jer evo samo jedan detalj da navedem. Dakle, svim trima crkvama i verskim zajednicama, katoličkoj, jevrejskoj, islamskoj, se prekida stečeni pravni subjektivitet ovim zakonom i one će morati ponovo da podnose prijavu za upis u evidenciju, isto kao i mi koji nemamo ugovor. Dakle, ti ugovori su zapravo derogirani i suspendovani u značajnoj meri ovim zakonom. Postoje odredbe za koje oni smatraju da se one njih ne dotiču, to je njihovo pravo, ali vidjet ćemo sve kako će da se odvija. Mi imamo, i da odgovorim na drugi dio vašeg pitanja, korektnu komunikaciju sa predstavnicima Katoličke crkve u Crnoj Gori i sa predstavnicima islamske zajednice. Naravno, naše pozicije su takve kakve jesu, ali primetno je, dakle, da je stav Katoličke crkve u Crnoj Gori značajno korigovan nakon pisma pape Franja njegovoj svetosti patrijarhu Irineju. I imate slučaj da je, recimo, imam za područje od Tivta do Herceg Novog govorio na protestnoj litiji u Herceg Novom. I imate brojne pripadnike islamske zajednice, javljaju nam ljudi sa severa Crne Gore, iz Tevalja, iz Bijelog Polja, iz Berana, koji aktivno učestvuju u ovim našim litijama i time iskazuju solidarnost sa svojom braćom, komšijama, prijateljima. I zaista je potresan govor hercegnovskog imama prije nekoliko dana u Herceg Novom. Tako da ja očekujem da će to sve biti bolje i bolje, pri čemu je i njima jasno da je ključna poruka ovde uperena protiv Mitropolije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve, i ja razumem negde poziciju da oni u tom sukobu ne treba da učestvuju, ali ono što treba jeste da ljudski dignemo glas u odbrani prava. Ja ću samo da podsjetim na
gospodine Đomiću, gospodine Đomiću, moram pošto...
Samo jedan primjer. Kada je oskrnavljen verski objekat u Tirtu, kada su ubacili svinjski izmet u prije nekoliko godina, ja nisam čekao da me niko zove da dajem iz, nego sam javno reagovao i osudio taj vandalski čin. Dakle, jer sam prepoznao da je u pitanju jedna univerzalna stvar koja obavezuje svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, uvjerenje, pripadnost ovoj crkvi, verskoj zajednici, ovom ili onom udruženju ili partiji. Tako da se nadam da će to polako da se otkravi u budućem periodu, a što se nas tiče, mi smo opredeljeni za dobre odnose i sa predstavnicima Rimokatoličke crkve, islamske zajednice i na bazi onoga što su vekovni odnosi, poštovanje, prijateljstvo, međusobna uvažavanje, razumijevanje, to ostaje i dalje kao opredeljenje naše mitropolije.
Hvala vam, gospodine Džomiću, na ovom iscrpnom izvještavanju o zbivanjima i stanju sa Zakonom o verskim slobodama u Crnoj Gori. Čućemo se, nadam se, i narednih
dana. Vama veliki pozdrav za vaše uvažene sagovornike i za vas.
Hvala. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena posljedicama koje je u Crnoj Gori izazvalo donošenje Zakona o verskim slobodama. U našem studiju su, kao što sam na početku emisije rekao, gospodin Milan Antenijević i profesor Časlav Koprivica. Evo, shvatili smo iz ovoga što smo čuli iz Podgorice, odnosno sa Cetinja, da stanje, nažalost, nije ni malo bolje nego što je bilo prethodnih dana u Crnoj Gori, da su razlike sukobljenih stavova velike, ali nekako čini mi se da možda u ovom trenutku još jednom treba da se vratimo na uzroke i na početak svega ovoga. Gospodine Koprivica, kako je došlo do toga da se izmešaju sekularni i, ne znam, verski principi Crne Gori i da, recimo, jedna politička partija u svoj program ubaci stvaranje autokefalne crnogorske crkve? Da li su tu možda uzroci celog ovog sukoba i spora koji se u stvari odvija na verskom i pravnom nivou?
Ja bih rekao, tu postoji politički nivo i istorijski nivo. Kad reč o Milo Đukanoviću, on je, kada je izabran za predsjednika posljednji put, odmah najavio u tom inauguracionom govoru kako će jedan od prioriteta njegovih biti rešavanje problema Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja za njega, prema njegovom riječima, to je više puta govorio, predstavlja kamen spoticanja za konsolidovanje crnogorske državnosti. Ranije je također više puta govorio da je za Crnu Goru neprihvatljivo ta situacija prekograničnih eparhija, dakle da postoje eparhije Srpske pravoslavne crkve koje imaju sjedište van Crne Gore. I onda je on rješio da krene obračun s Srpskom pravoslavnom crkvom, pretpostavljam iz razloga što je shvaćeno od 2006. godine da je crnogorska opozicija, gotovo ova koja se naziva srpskom ili prosrpskom ili kako već, da je mahom posvađana, da je nedovoljno jaka i da ona u suštini ne predstavlja mjesto okupljanja crnogorskih Srba, koji su i od 2006. a pogotovo od sticanja nezavisnosti Crne Gore na nezakonitom referendumu koji je obilovo iregularnostima, izloženi procesu denacionalizacije, odnosno podvrgnuti su procesu da optiraju za neku drugu naciju. U toj situaciji pokazalo se da je jedino relevantno socijalno uporište za crnogorske Srbe u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva. Dakle, ovdje je primaran cilj crnogorskog režima da konsoliduje svoju državnost na način da će srpski faktor u Crnoj Gori biti imobilisan, a poželjno je vjerovatno i uklonjen. Dakle, tu je Srpska pravoslavna crkva ispala kao kolateralna žrtva njihove ambicije da završi jedan istorijski projekt koji je u svojoj suštini antisrpski, jer oni smatraju da ne mogu imati državu ukoliko postoji jaka srpska manjina u Crnoj Gori, tako kažem, uslovno rečeno ili po znacima navoda, zato što suštinski posmatrano i ovi drugi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, njihovi preci su 1918. godine ili do 1941. godine bili su svi Srbi. Dakle, to je sada jedna politička situacija koja je vještarka, koja je konstruisana od 1945. godine pa nadalje, ali dakle, ono što je ovdje važno jeste da oni žele da zbrišu Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, da bi zbrisali Srbe u Crnoj Gori i da bi mogli da kažu, evo, mi smo završili svoj posao. To je ključna stvar. Sve ovo drugo, a i o tome može se govori, na primjer da Srpska pravoslavna crkva raspolaže i dosta potencijalno vrijednim nekretninama uz more koje bi oni mogli da koriste. Zatim činjenica da Srpska pravoslavna crkva od 1918. odnosno od ujedinjenja raspolaže nekim relikvijama koje su opšte hrišćanskog značaja i koje bi možda neko mogao da pomisli da prodaje ili da nešto radi s time. To su sve, čini mi se, takođe stvari u igri, ali oni su sekundarnog značaja. Ključna stvar je ova. Dakle, neko hoće da zbriše crkvu, da čak eventualno intronizuje neku alternativnu crkvu, to je ova policijska sekta koja je 93. godine registrovana u policijskoj stanici u Cetinju, ali ključna stvar je ovo, dakle, njima njih ne zanima takozvana Trnovska pravoslavna crkva, njima je SPC neprijatelj, tako oni to vide.
Da. Gospodine Antonijeviću, vi ste također poznavali prilika u Crnoj Gori, pravnik, bavite se pre svega ljudskim pravima.
Mnogi stvari iznenađuju, tako da nisam baš siguran da neko može da se nazove poznavacima da ne živi u Crnoj Gori.
Bili ste posmatrač izbora 2006. pratili ste. Da, naravno, razumijem, to je vrlo komplikovana situacija u kojoj se nalazimo, ali šta je za vas ovdje dominantno, verski, pravni ili evo, istorijsko-politički spor?
S obzirom se bavim ljudskim pravima, mislim da se treba vratiti na te osnove. Jedno je, naravno, pitanje verskih sloboda. Ne bih se baš složio da je ovdje potpuna intencija ukidanja verskih sloboda u Crnoj Gori i nekih prava koje je Srpska pravoslavna crkva u ovom trenutku ima, naročito prava građana da se opredeljuju i da veruju u skladu sa kanonima Srpske pravoslavne crkve. Drugo je pitanje, imovinsko pravno pitanje, i mislim da ono nekako jeste sadržano u ovom zakonu i te sporne odredbe koje, nažalost, i moje kolege pravnici koji su bili na vašem programu RTS-a doista uz kamere, ne samo na radiju, pojašnjavali su nacrt zakona i nekako građanima pre nekoliko dana davali pogrešnu sliku samih odredaba. Ovde naravno da ima mnogo toga što je nedorečeno i mislim da je to jedan znak te žurbe koja je bila da bi se pred novu godinu ovaj zakon u Crnoj Gori usvojio, i moje kolege koje se bave ljudskim pravima u Crnoj Gori su jasno stavile zamerke na brzinu donošenja ovog zakona, na to zbog čega se nije ušlo u neku temeljniju javnu raspravu o potrebama uopšte, i da bi se ova pitanja o kojima je i profesor Koprivica govorio da bi se ona izbegla. Znači, ovdje se govori o jednom stepenu državnosti koji postoji u Crnoj Gori, koji zaista ne možete iz Beograda nikako negirati, već treba ući u faktičko stanje na terenu, govoriti o tome šta su ljudska prava, šta su imovinska prava, šta su stečena prava, kako izgleda katastar u ovom trenutku ako ulazite u svaki konkretan slučaj. To je jedan proces koji će trajati, da li sa ovakvim zakonom ili sa odredbama koje će biti izmenjene, nadam se u skladu sa tim pozivom za dijalog. Ne bih, mislim, bez obzira kako je on upućen, što je kolega na početku razgovora rekao da je bilo preko radio programa BBC-a ili ne znam na koji način, dijalog treba otvarati. Mi smo ga ovdje u Beogradu otvorili na neke druge teme, o izborima i nekim drugim. Verujem da i u Crnoj Gori ima dovoljno prostora da se razgovara, tamo je ipak ta kultura dijaloga nekako utemeljenija nego u Srbiji, pa evo, ako uspijemo nekako i u Srbiji da je pokrenemo, mislim da će u Crnoj Gori biti mnogo lakše, da se sedne za sto, da se vidi koje su mogućnosti izmjene zakona, također i ugovora koji se nudi između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države, ukoliko ima tu mogućnosti da se neke stvari pojasne, bez obzira na te različite pravne snage, da ne ulazimo sada u te silne pravne detalje. Zaista je zakon višeslojan, ima mnogo nekih odredaba koje daju, ipak zaštićuju i imovinu, naročito ono koje je upisano u katastar. Crnogorska država i tekako mnogo mora da uradi da bi ono što je u ovom trenutku upisano bilo na drugačiji način upisano u katastar. Tako da to su sve neka pitanja koje se otvaraju, ali nadam se da nećemo, nažalost, povezati to imovinsko i versko pitanje, ali ono se zaista, zaista prepliče i zaista sumnjam da će u nekom trenutku bilo koje od verskih objekata biti oduzet Srpskoj pravoslavnoj crkvi na neki način koji bi onemogućio vernicima da u njima i sveštenstvu da obavljaju službu i ono što je bitno ako govorite o tim verskim pravima.
Your wish is the same as mine. I snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Časova i 36 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena sporovima koji su nastali u Crnoj Gori posle donošenja zakona o verskim slobodama. Naši gosti su profesor Časlav Koprivica i direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević. Prethodni segment razgovora završili smo na neki način pitanjem gde je uzrok spora i da li je spor političke ili pre svega imovinsko-pravne prirode. čuli smo i jedno i drugo stanovište. Gospodine Kopravica, koliko su uopšte ova pitanja ljudskih prava na dnevnom redu sada posle ovog zakona?
Ne, to nema nikakve sumnje. Ja mislim i da neko ko je i neko ko je ateista ili agnostik ili uopšte nezainteresan kad je reč o ovoj temi, mora da reaguje na nepravdu i na pravnu nesigurnost koja se zavodi zahvaljujući ovom aktu u Crnoj Gori. Naziv tog zakona je Zakon o vjerskim slobodama, a zapravo on se ne bavi uopšte pitanjem vjeroispovijesti, slobode savjesti, već njegova primarna žiža jesu imovinsko-pravna pitanja. Iako on ima formu opšteg pravnog akta, on se faktički tiče samo Srpske pravoslavne crkve, jer su, kao što smo čuli, Rimokatolička crkva i Islamska vjerska zajednica zaključile posebne akte i pretpostavljam da imaju i neka uvjeravanja da se ovo neće njih ticati. Ja ću da podsjetim ili da obavijestim, 2015. godine kotorski biskup Ilija Janjić je potpuno istom argumentacijom pobijao ono što je tada, dakle, on nije tako na brzinu donesen akt. Znači, 2015. godine već imate tekst koji je veoma nalikuje ovome što sad imamo, gdje on potpuno istom argumentacijom kao sada Srpsko pravoslavna crkva u Crnoj Gori pobija održivost ovako nečega. Ono što je dosta važno jeste da ovdje nije pitanje da li će moći vjernici da koriste vjerske objekte nakon primjene ovog akta. Jer to bi onda značilo da su sve svetinje u Crnoj Gori izgrađene 1918. godine vlasništvo države, pa da onda država na osnovu principa cjelishodnosti ili na osnovu svog nahođenja odlučuje kome će, kako i u kojoj mjeri da daje ili da ne daje vjerske objekte na upotrebu. Zakon o kojem je riječ, odnosno relevantni članovi 62. i 64. izuzetno je rigidan i to u praksi znači denacionalizaciju, podržavljenje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer ona treba dokazuje da je bila upisana kao titular tih nekretnina, tako to država u Crnoj Gori posmatra, do 1918. godine, što je zapravo nemoguće pošto Srpska pravoslavna crkva kao pravno lice nije postojala pod tim imenom u Crnoj Gori. Dakle, pravni akt je tako formulisan da po sili zakona u roku od godinu dana država može sve svetinje da upiše na svoje vlasništvo i onda da odlučuje šta će s tim da radi. Dakle, onda bi Srpska pravoslavna crkva zavisila od dobre volje crnogorske države da im da ili ne da, na primjer, Ostrog ili Cetinski manastir, ili da ga oni zajednički koriste sa ovom policijskom sektom koju sam malo čas spominjao. Ovo je veoma rigidan pravni akt, može se poredi sa onim zakonodavstvom koji su imali u SSR-u posle 1918. godine, odnosno u SFRJ posle 1945. godine. Dakle, imate jednostran akt kojim država razbojnički raspolaže sa tuđom imovinom kao da je njena na osnovu razloga koji on nalazi za cjelishodno. 1945. godine to je bila borba protiv Boga, borbeni ateizam, sada imate borbu za državu, za ne znam šta, ali suština je ista.
Gospodine Antonijeviću, vi ste u prethodnom segmentu govorili o pravnom, eto, imovinsko-pravnom aspektu ovog spora. Može li se, po vašem mišljenju, govoriti o ugroženosti ljudskih prava Srba u Crnoj Gori, recimo prava na vjeroispovijest ili na...
To kažem, verujem da ukoliko ova praksa korištenja verskih objekata ostane neokrenjena, ukoliko ona bude nastavljena na način na koji je bila obavljena u prethodnih koliko decenija i da ne navodim, da govora o nekom ugrožavanju verskih prava nema mnogo. Zavisno od izjava koje se daju, mislim da je bilo nekih političkih izjava i od strane državnog vrha Crne Gore koje su išle na to da zaista umanje verska prava vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, što govori o tom toj nekoj možda političkoj borbi koja se obavlja i o tom preklapanju političkog i verskog života koje je nažalost u Crnoj Gori postoji. Vi imate zaista podelu koja je i u političkim strankama, tačno se zna ukoliko ste pripadnik koje političke stranke, da nekako i veroispovijest to prati, znači Crnogorska pravoslavna crkva i Srpske pravoslavne crkve. Ali ne bih, malo bih vratio.
Ja se izvinjam što vas prekidam, ali tu se ne bih složio s vama, zato što ima dobar dio vjerništva SPC u Crnoj Gori koji glasa za DPS. realno...
Ali jeste proglašena kao partijska religija?
CPC, revirača CPC ne postoji. Znači, ali... na Cetinju, koje je poznati na najcrnogorski grad, ako im treba nešto, vjenčanje, sahrana, krštenje, se obraćaju mitropoliji. Ne obraćaju se takozvani mitropoliji.
Znam, bio sam, nekoliko Božića sam proveo na Cetinju gore i mislim da je se tu negde i u razgovoru, to sam i pisao, da se u tim verskim službama koje se obavljaju na jednom i na drugom mestu zaista vidi mnogo bliži odnos crkve i religije onim knjigama koje su religijske, ako gledate, slušate ono što se izgovara ispred Srpske pravoslavne crkve, mnogo je toga manje ispred Crnogorske pravoslavne crkve, ispred Tebine koja tamo stoji. Tako da mislim, to je i vernicima jasno i mislim da se tu negde i ne zadire u ta prava, ali da se možda vratimo i na pravni aspekt, govorili ste o nekom automatizmu upisa imovine, on po ovom zakonu ne postoji. Znači, ne postoji mogućnost, vi imate kao crnogorska država mogućnost da podnesete zahtev i taj se zahtev upisuje u katastar. Kao zahtev. Znači, da je podnet. Kao i svako ko podnese neki zahtev za bilo koju imovinu, to se mora upisati u katastar i to je nešto što postoji za bilo koji zahtev, ukoliko bilo koji stan u Crnoj Gori na određeni način želite podnesti zahtev koji se i tiče te imovine, to će biti upisano u katastar. Odlučivanje o tome i davanje određenih dokaza i nekih pitanja na onome podnosiocu zahteva. Tako da nema tu mnogo, mislim, zaista je nekako izmešane su obaveze i crnogorske države i kasnije oni koji u ovom trenutku jesu vlasnici, to jest imaju određena prava na tim verskim objektima. Ali kažem, treba se vratiti možda i korak unazad, vidjeti koje su to sporne odredbe i iskoristiti ovu možda i dobru volju, nadam se dobru volju jedne i druge strane, da sednu i da razgovaraju o tome koje su sporne odredbe, ali podsjetit ću vas, spomenuli ste da druge verske zajednice nemaju te probleme, zakon se odnosi na sve, znači on ne može baš na takav način biti derogiran prethodno potpisanim ugovorima. Videće se kako će to kroz praksu biti i na koji način će se sve verske zajednice odnositi prema ovom zakonu. I dobro je da postoji, kao što smo i u ovom prvom delu vidjeli, da postoji ta podrška da se govori o verskim pravima, da se govori o imovinskim pravima, da se govori o, da se nekako primjeri situacija. Mnogo je toga nekako se izlilo u ovom trenutku i više govori o nekoj želji da se ne smiri situacija u Crnoj Gori nego što se govori o smirivanju, a to nikako nije dobro.
Pa ako mogu, ovaj temeljni ugovor između Svete Stolice i Crne Gore, to je međunarodno pravni akt, tako da pretpostavljam da...
To je, ali ove ostale verske zajednice, kao što je i rekao...
Tako da je Rimokatolička crkva od njega svakako izuzeta. A što se tiče ovoga, malo čas što ste govorili, odredba člana 62 jeste da sva imovina za koju SPC ne može da dokaže da je bila u njenom vlasništvu 1918. godine, automatski prelazi u vlasništvo države Crne Gore i taj proces upisa u katastar traje do godinu dana. Dakle, ako SPC ne dokaže da je ona vlasnik bila manastira na Cetinju 1918. godine, on godinu dana od stupanja snagu zakona prelazi vlasništvo države.
Da, ali imate zakon o katastru koji govori o tome da dokaze o osnovanosti zahteva podnosi podnosilac zahteva, a ne uredan zahtev i tako dalje. Tako da vi,
jer se to je bila SPC, a ne država Crna Gora. Jer je zakonom predviđeno da prelazi vlasništvo Crne Gore ukoliko SPC ne dokaže da je to bilo njeno vlasništvo 1918. godine.
A kako dokazati vlasništvo nad verskim objektima koji su recimo nastali u 13. 14. veku ili 15. prosto, to su druge kategorije opšte vlasništva i pitanje koliko je moguće dokazati vlasništvo nad imovinom koja je nastala u 13. veku. A recimo prve eparhije su pravoslavne crkve, 4 eparhije od 9 su bile na teritoriji današnje Crne Gore.
Pa mislim, nažalost to je nekako danak tome što osim u severnom delu Srbije, ako govorite o celom Balkanu i o delovima koji su bili pod Austro-Ugarskom nekada, a kasnije su te knjige uređivane, vi zaista nemate imovinske odnose uređene ni u jednoj oblasti. Pogledajte kako pola Srbije zaista nije upisano u katastar, slične situacije u Crnoj Gori. Ne pričamo o verskim objektima, pričamo zaista o generalno i nekako ni građani nemaju odnos prema tome i ovo je nažalost jedan trenutak kada se ova pitanja moraju rešavati, ne mislim nažalost, nego jeste dobar trenutak, samo naći tu pravu meru i da ne povežete neke državne aktivnosti sa ugrožavanjem verskih prava ako želite da ta situacija sa imovinom bude čista. mislim, i ovdje kada pogledate hramove po Srbiji na koga su upisani, zaista ovaj broj njih je tu je veoma nečista situacija kada govorite.
Postavio sam ovih nekoliko pitanja prethodnih upravo sa željom da nekako dođemo do odgovora na pitanje gdje je u stvari sukob spora, jer tu treba tražiti rješenja, da li je on u politici ili u pravu, ali evo, ako se slažete, smo konstatirali teško na tom pravnom terenu naći rješenje upravo zbog ovih stvari o kojima smo malo govorili, a i jedan, ne, da li ste primetili, pre nekoliko danas se pojavio jedan intervju jednog danskog stručnjaka za crkveno pravo i za položaj verskih zajednica, koji je posebno proučavao položaj verskih zajednica na Balkanu. Emil Sagao je dao intervju u kome isto ovo kaže, da je gotovo nemoguće na pravičan način ustanoviti poreklo crkvene imovine u Crnoj Gori konkretno. Tako da bi svako rješenje nekome donalo nepravdu. Zbog toga vas pitam, da li je možda rečenja...
Ja se ne mogu saglasiti s tim. To je jedna vrsta uravnilovke gdje se onda otvara prostor za realnu nepravdu. Zamislite, recimo, kad bi država Izrael, koja je osnovana 1948. godine, tražila dokaz o vlasništvu nad crkvom Hristova groba, pa pošto crkva iz razumnih razloga ne može to da podnese, onda bi ona mogla po istom principu da to nacionalizuje i da odluči na osnovu interesa države Izrael nekog principa koji već nađe za shodno kako će se raspolagati tom svetinju. Tako da to što je rekao za Crnu Goru može važiti za neke druga područja. Ono što je ovdje jako opasno jeste da se oni žele napraviti presedan. Jer ako to prođe u Crnoj Gori, onda po istom principu, ne samo na Kosovu i Metohiji, što su već najavili, nego mogu i u bivšim republikama bivše Jugoslavije da na sličan način osnivaju fantomske pravoslavne crkve, imali smo u dobu NDH, takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, i da pokušavaju da kidaju jedinstvo srpske pravoslavne crkve. To je jedna stvar. Druga stvar, ovdje niko ne dovodi u pitanje državnost Crne Gore. Dakle, ne može SPC da dovede u pitanje to što Crna Gora jeste država, ali ovdje obrnuto pokušava država se pojavi u svojstvu diktatora koji će da određuje Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje će biti granice njenih eparhija, imovina, recimo, oni sve proglašavaju kulturnim dobrom Crne Gore. Dakle, ono što je, recimo, Ruka Jovana Krstitelja, koji su ruski imigranti donijeli posle oktobarske revolucije ovdje i koji su namjerno htjeli da bude na Cetinskom manastiru, jer su Crnu Goru percipirali kao duhovni prostor koji je bio naročito blizak Rusima, sada prema ovom zakonu to postaje nešto čime raspolaže Crna Gora, ili u svakom slučaju ne može Srpska pravoslavna crkva da odluči gdje će kretati tu svetinju bez saglasnosti države Crne Gore, kao da ona ima pravo time da raspolaže. Zamislite kako bila kad bi, recimo, država Italija riješila da nameće Svetoj stolici obaveze kad je riječ o nekretninama, o svetinjama i o pokretnim kulturnim dobrima, što bi to ličilo.
Samo da podsjetim, vi ste na početku rekli, osporavajući referendum u Crnoj Gori, bojim se da ste osporavali i državnost Crne Gore u ovom trenutku, tako da nekako i to, ta pitanja vratimo iz tog političkog dela u pravni deo, ako taj referendum jeste nešto što je održano u Crnoj Gori, što je imalo svoje efekte, znači sada ovoliko godina nakon toga osporavati, mislim da je zaista problematično. I nekako verujem da ako želite izgledajte čvrstu državu bez obzira koje vodi, mislim, politička stranka koja je u ovom trenutku na vlasti u Crnoj Gori ne mora biti na vlasti za nekoliko godina, tako da ne znam zašto se prema državi određujemo kao prema strankama, prema partijama. To radimo i u Srbiji, nažalost, a evo sada vidimo i u Crnoj Gori, da malo razvežemo državu od političkih stranaka, partija koje su na vlasti, i da govorimo o nečemu što je dugoročnije i što će izgraditi ova društva na neki drugačiji način. A meni jeste i problematično to, ta želja da se granice verskih eparhija i drugih termina koji se tu koriste podudaraju sa državnim granicama. To je nešto što je zaista protivno nekim vrednostima za koje se zalažemo. Evropska unija itekako podržava euroregione i neke entitete koji zalaze u više država, tako da verujem da i ovaj argument, ako ga Crna Gora bude potezala previše, može biti osporen na raznim stranama. Ovdje se govori o integracijama, ne o dezintegracijama, i mislim da tako i ovo pitanje treba gledati, ali ne znam, sada ja previše sam se u toj ulozi medijatora, pa možda i u ovom slučaju se tako i ponaša.
U svakom slučaju, pred samom krajem smo emisije, ja bih želio da vam postavim posljednje pitanje i želio bih kratke odgovore. Na kom terenu treba tražiti rješenje ovdje? Da li na političkom terenu ili na sudovima?
Ja se nadam da to rješenje nećemo tražiti na sudovima, ovaj, da se treba vratiti na pravna pitanja, pravna rješenja, i da taj teren je pre neki sto na kojem bi se razgovaralo o svemu ovome. Kažem, u svakom slučaju, kada imate nešto što pokušavate da uredite, a što zadire u prava i vernika, zadire i u imovinska prava objekata koji su zidani pre koliko vekova, zaista ovaj je teško doneti rješenje koje se u određenim delovima neće gledati kao nepravno i nepravda u odnosu na bilo koju od dve strane koje u ovom trenutku postoje.
Profesor Časlavić.
Pa znate kako, biće bolje čak i da se to rešava na sudu, ako bismo našli neki sud koji bi to mogao neprecizno da radi, mada sam u tom pogledu veoma sumnjičan, pogotovo kada je reč o državi Crnoj Gori, bolje da se to rešava i na sudu, ako ima pravednog suda, nego da se to rešava na ulici. Da je bilo dobre volje, ovoga zakona ne bi bilo, ne bi bio donesen. Milo Đukanović, vidite, od 27. decembra ćuti, ne daje nikakvu izjavu. Vlasti, izgleda, u Crnoj Gori za sada nisu spremne da prihvate čak i kompromis, a kamoli da povuku ovaj nakaradan pravni akt koji ima samo formu zakona, iako je zapravo bezakonje. Poziv koji je došao preko BBC-a je bio poziv, da budemo precizni, o dijalogu sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, dakle ne sa eparhijama SPC Crnoj Gori, već samo jednom od četiri eparhije, o tome kako će se primjenjivati ovaj nakaradni zakon. Dakle, to nije nikakav poziv za dijalog, već je to zapravo pokušaj da se pacifikuju protesti, da se crkva uvuče u jedan tok čiji će ishod biti takav da će biti ne samo štetu SPC-a, nego i vjerništva u SPC-a u Crnoj Gori, koji je i različit nacionalnosti i glasa za različite partije, a na kraju krajeva sa idejom da se briše SPC. Ne mogu, dakle, oni da terorišu crkvu kao što su radili nekada, ali ono što mogu da urade jeste da je u imovinskom pravnom smislu razvlasti i da je onda posredno potisnu.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, koja je danas bila posvećena versko-pravnim sporovima u Crnoj Gori. Ja zahvaljujem i našim gostima na učešću u emisiji i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.